Азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyul payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Yigirma yildan beri qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning sog'ligi yanada og'irlashdi.
Gömerekler bize küçüğe etkiken yani irin baskanı şunçaylık elinde çok tersiz bürünlerde irin kilip.
Toshkentga kelgan abituriyentlar ijaradagi kvartiralardan quvilyapti.
Militsiyalar kelishdi, ikkita. Uzoqqa turmaysizlar, olib ketmaysizlar, vaqtlaring yo'q, yaqin turishga shunday deyapti-da.
O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom onasi Gulnora Karimovaning hozirda o'lik tirigidan xabari yo'qligini iddao qildi. O'zbek-qirg'iz chegarasi Toshkent 701 Bishkek 1003 km yuzasidan shartnoma imzolashni taklif qilmoqda. Jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbek referilari Ravshan Ermatov va Abduhamidulla Rasulov Toshkentda, Bahodir Qo'chqarov esa O'shda tantanali kutib olindi.
12-chi chislodan o'yin boshlandi va 13-iyul kuni finalli match bo'lib o'tadi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar guruhi Braziliyada o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatida oltin medal sohibi bo'ldi. Bu haqda Ermatov brigadasi a'zosi qirg'izistonlik hakam Bahodir Qo'chqorov 17-iyul kuni Bishkekdagi matbuot anjumanida bildirdi. Qo'chqorovning so'zlaridan iqtibos keltirgan Vecherniy Bishkek nashrining yozishicha, Ermatov yetakchiligidagi referilar guruhi oltin medalni jahon birinchiligida ishtirok etgan bir necha nafar sudyalar qatorida qo'lga kiritgan o'zbekistonlik Ravshan Ermatov va Abduhamidulla Rasulov hamda qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov ishtirokidagi sudyalar guruhi Braziliyadagi chempionatda jami 4 ta o'yinga hakamlik qildi va jahon birinchiliklarida jami 9 ta o'yin o'tkazib o'ziga xos rekord o'rnatdi. Ermatov guruhi Janubiy Afrikadagi jahon birinchiligida 5 ta o'yinni boshqargan edi. Qo'chqorovning aytishicha, 2010-yildagi chempionatda ham ular oltin medal bilan qaytishgan. 2014-yilning birinchi yarim yilligida O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi 8.1%ga o'sgan iddao qilinyapti. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil birinchi yarim yilligida respublikani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga bag'ishlanib 16-iyul kuni o'tkazilgan majlisda ta'kidlandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan 6 oy mobaynida mamlakatda ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot hajmi 61 trillion so'mdan oshib ketgan. Vazirlar Mahkamasi majlisida joriy yil boshidan buyon O'zbekistonda 506400 ta ish o'rni yaratilgani ham iddao qilindi. O'zbekiston hukumati mamlakat iqtisodi oshayotgani va 100 minglab ish joylari yaratilayotganini aytib kelishiga qaramasdan, iqtisodiy qiyinchiliklar sababidan millionlab o'zbekistonlik Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mardikorlik qilishadi. O'zbek dehqonlari mamlakat qishloq xo'jaligi tarixida ilk bor 8,050,000 tonna g'alla yig'ib oldi deb iddao qilinadi. Prezident Islom Karimovning 16-iyul kuni o'zbek g'allakorlariga yo'llagan tabrigida. O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida e'lon qilingan prezident tabrigi matnida O'zbekiston 23 yil oldin 21 milliondan ziyod aholi ehtiyoji uchun zarur bo'lgan 5 million tonna g'allani chetdan katta-katta mablag'lar evaziga kimlargadir muhtoj bo'lib yanlib yalvorib olib kelishga majbur bo'lgan deya ta'kidlangan. Bugungi kunda esa 31 milliondan ortiq aholi uchun O'zbekistonning o'zida g'alla yetishtirilmoqda. Islom Karimov taqdim qilgan ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekiston mustaqillikka erishilgandan beri g'alla bo'yicha o'rtacha hosildorlik gektariga 17 sentnerdan 55 sentnerga o'sgan. Hukumat O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishganini aytib keladi, lekin mamlakatda un va non mahsulotlari narxi yiliga bir necha marta oshadi. Shuningdek, mahalliy iste'molchilar o'zbek unidan ko'ra Qozog'istondan import qilingan unni ma'qul ko'radi. Xalqaro xabarlar Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi 16-iyul kuni Ukrainadagi xatti-harakatlar uchun Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni sezilarli tarzda kuchaytirdi. AQSh sanksiyalari ilk bor bevosita Rossiyaning bank, harbiy va energetika sektori sohalarini nishonga oldi, jumladan Rosneft shirkati, Vnesheknoekonombank, gaz ishlab chiqaruvchi Novatek hamda Gazpromning moliyaviy idorasi bo'lgan Gazprombank jazoga tortildi. Sanksiyalarga tortilgan shirkatlar orasida qurol ishlab chiqaruvchi Kalashnikov, mashina sozlikka doir Almazante va Ural vagon zavod kabi shirkatlar ham bor. AQSh shuningdek 5 nafar rossiyalik, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yordamchilaridan birini ham jazoga tortdi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi yetakchilari ham 16-iyul kuni Ukraina suverenitetiga putur yetkazayotgan Rossiya shirkatlari va shaxslariga nisbatan shu oy oxiriga qadar sanksiyalarni kengaytirish bo'yicha kelishib olishdi. Kreml esa AQSh va Yevropa sanksiyalarini tanqid qilib 17-iyul kuni bayonot e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi navbatdagi choralar Ukrainadagi voqealar Vashington ssenariysi bo'yicha rivojlanmayotgani uchun primitiv qasos deya munosabat bildirdi. Biz shantajga jim qarab tura olmaymiz va javob choralarini ko'rish huquqini saqlab qolamiz, deyiladi yana Moskva bayonotida. Isroil harbiylari gumanitar maqsadlarda joriy qilingan sulh tugashi bilan G'azo mintaqasidan otilgan raketa Ashkelon shahriga kelib tushganini aytmoqda. Undan avval yahudiy harbiylari 17-iyul kuni sulh amal qilib turgan paytda ham G'azodan otilgan 3 raketa Isroil hududiga tushganini bildirgan edi. Mazkur hujumlar oqibatida talafotlar bo'lganmi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Isroil va Hamas BMTning bir tomonlama gumanitar sulh so'roviga javoban 5 soatga o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lgan edi. 10 kundan beri davom etayotgan zo'ravonliklar oqibatida 220dan ortiq falastinlik va 1 nafar yahudiy fuqarosi halok bo'ldi.
Xabarlarning matni Ozodlik saytida, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yeng shimarib bizning proksilarimiz yordamga shay turishibdi. Demak, Ozodlik Mobi va Sayfon proksilari orqali siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Lekin hozir efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar guruhi Braziliyada o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatida 6 medal sohibi bo'ldi. Bu vaqtda Ermatov brigadasi a'zosi qirg'izistonlik hakam Bahodir Qo'chqarov 17-iyul kuni Bishkekdagi matbuot anjumanida bildirdi. Qo'chqarovning so'zlaridan iqtibos keltirgan Vecherniy Bishkek nashrining yozishicha, Ermatov yetakchiligidagi referilar guruhi 6 medal jahon birinchiligida ishtirok etgan bir necha nafar sudyalar qatorida qo'lga kiritgan. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov va Abduhamidulla Rasulov hamda qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqarov ishtirokidagi sudyalar guruhi Braziliyadagi chempionatda jami 4 o'yinga hakamlik qildi va jahon birinchiliklarida jami 9 o'yin o'tkazib rekord o'rnatdi. 16-iyul kuni Ravshan Ermatov hamda Abduhamidulla Rasulov Toshkentda, Bahodir Qo'chqarov esa O'shda tantanali ravishda kutib olindi. Ushbu mavzudagi tafsilotlar biroz turib e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa mavzularga qarataman. O'zbekiston qamog'ida eng uzoq vaqt qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri Murod Jo'rayevning ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda. Bu vaqtda ozodlikka uning rafiqasi Xolbek opa ma'lum qildi.
14-15-iyul kunlari Chirchiqdagi koloniyada saqlanayotgan turmush o'rtog'ini ko'rib qaytgan Xolbeka opaga ko'ra, og'zida bitta ham tishi qolmagan Murod Jo'rayevni shu kunda boshqa dardlar ham bezovta qila boshlagan.
Mana bu gaynorit kasallari bor edi aslida. O'sha gaynoritlar juda kuchayib ketgan, miyani iring bosgani shunchalik endi to'xtovsiz burunlarga iring kelyapti, uni hech iloji yo'q, shunchalik darajada. Bitta o'lmasani qo'y, bittasini bittasini anov qilyaptilar. O'sha boshim orqa tomonim og'ir bo'lyapti, egilsam o'sha ko'tarolmayapman. davleniye köperlik yetiyatı dediler. O şey davleniye bu fikere gidip özümce öyle yapmam. Kim bana bu kekiriş payda bulduğunda minitike kekirip kütüleyi ağız yerden kanadırdır ki birikme fikere yaptı da. Ben ki aşağıda bir ast bu fikere gidip düşündüm. Hayriyatım uzun içemendir şu mizim adalı buldum şu mizim bile az günü alıp getirdim. Kekiriş burnundan tosana yaptı. Hem bu yoktan gelmez burnundan su getirip hem bu yoktan kekiriş payda bulduğum da. Küçülük kekirişinde avazlık. Şimdi yaş ötkeseye kasarlıken öz küçüğünü alıyordu. Şimdi en nesreyle yaman bulup çıktım.
Deydi Halbike Jo'rayeva, Gaymarit tufayli turmuş ortağının gözleri ham o'ta xiralashib qolganini qo'shimcha qilarkan. 40 yillama yigit yoshida ozodlikdan mahrum qilingancha panjara ortida payg'ambar yoshiga yetgan Murod Jo'rayevga rafiqasining e'tirofichi qamoqxonada tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Bundan esa uning yaqinlari qattiq tashvishga tushganlar. O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Qashqadaryo viloyatidagi gazga boy Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev 1994-yil hokimiyatni ag'darishga uringanlik aybi bilan dastavval 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ammo har safar qamoq muddati tugash arafasida unga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi qo'yilib, jazo izolyatoriga tashlanib, muddati cho'zib qo'yaverilgan. Shu tariqa bugungi kungacha Murod Jo'rayevning qamoq muddati 5 marta uzaytirilgan. Lekin Xolbika opaga ko'ra turmush o'rtog'i bu yil odatdagi tartibda biroz o'zgarish kuzatilganini aytgan.
Bayram oldi izolyatorga chiqardi mart oylarida. Bu dafa vigovor beribdi izolyatorga chiqmadi. Chunki vigovor bermasam bizga tushishlar kerak-da. Izolyatorga chiqmadi dedilar.
Deydi Xolbika opa, turmush o'rtog'i bunda ham bir xayr ko'rib, qamoqdan qutulib chiqishga umid qilayotganini aytarkan. Murod Jo'rayevning yaqinlari uning amnistiyaga tushishiga ishonmasalarda, salomatchiligi tufayli muddatdan oldin ozod bo'lishiga, jilla qursa u kishiga yana muddat qo'shib berilmasligiga umid qilayotgan ekanlar. Xolbika opaning aytishicha, Murod Jo'rayevga belgilangan so'nggi jazo muddati 2015-yilning 12-noyabrida tugashi kerak. Murod Jo'rayev nomi ko'p yillardan buyon huquqni muhofaza qilish bilan shug'ullanuvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan tuzib kelinadigan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatidan tushmay keladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Karimov siyosatiga qarshi chiqqani uchun 20 yildan beri qamoqda azob chekayotgan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jo'rayevning ozodlikka tirik chiqish ehtimoli kun sayin ozayib bormoqda. Ayni paytda o'z umrini Murod Jo'rayevni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlagan rafiqasi Xolbika Jo'rayeva 20 yillik xo'rlik va azoblardan holdan toyib, og'ir dardga chalingan. Siyosiy mahbus farzandlari ishdan qolayotgan bir paytda, nochor ishsiz qolayotgan bir paytda nochor oilaning bu mushtipar va fidoyi ayolni davolatishga qurbi ham yetmayapti. O'tgan oy Ozodlik radiosi O'zbekistonni demokratik davlatga aylantirish g'oyasi uchun umrini qamoqda o'tkazayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning turmush o'rtog'i Xolbika Jo'rayevaning og'ir ahvoliga loyiqat qolmasdan bu oilaga moddiy va ma'naviy tayanch berish istagida bo'lganlar uchun bu yordamni yuborish imkonini taqdim etdi. Buning uchun siz dunyoning istalgan davlatidagi pul o'tkazish tizimlari orqali O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Muborak shahrida yashovchi Xolbika Jo'rayevaga deb yordam puli jo'natishlaringiz mumkin. Bu jo'natish sababi haqidagi savolga tibbiy muolaja uchun xayriya yordami deyishingiz mumkin. Xolbika Jo'rayeva bilan telefon orqali bog'lanish imkoni ham mavjud. Bu borada siz saytimizdan to'liq ma'lumotlarni olish imkoniga egasiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Toshkentga kelgan abituriyentlar ijaradagi kvartiralardan quvilyapti. O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom, onasi Gulnora Karimovaning hozirda o'lik tirigidan xabari yo'qligini iddao qildi. O'zbekiston davlatga qarashli qariyib 300 ta inshootni buzib tashlamoqchi. Ro'yxatda bog'chalar, maktablar va shifoxonalar bor. O'zbek-qirg'iz chegarasi Toshkent 701, Bishkek 1300 km yuzasidan shartnoma imzolashni taklif qilmoqda. Jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbek referilari Ravshan Ermatov va Abduhamidulla Rasulov Toshkentda, Bahodir Qo'chqorov esa O'shda tantanali kutib olindi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon va ozod nazar eshitirishlari ham e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'z onasi himoyasi uchun xalqaro ommaviy axborot vositalaridan foydalanishga urinayotgan O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom Karimov Britaniyaning The Guardian gazetasiga bergan intervyusida prezident Karimovni pul va mol dunyoga befarq odam sifatida tasvirladi. Yangi intervyusida nevara Karimov onasining hozirda o'lik tirigidan xabari yo'qligini iddao qildi. Yopiqligi bo'yicha xalqaro kuzatuvchilar nazarida faqat Shimoliy Koreyaga taqqoslanishi mumkin bo'lgan o'zbek diktatori oilasidan yana bir sado chiqdi. Bu gal ham birinchi oila ichidagi mojaro haqida prezident Islom Karimovning bir paytlar sevimli nevarasi sanalgan kichkina Islom Karimov gapirdi. O'tgan oy Rossiyaning RenTV kanali muxbiri bilan Londonda uchrashib intervyu bergan 21 yashar Islom bu gal Britaniya muxbiri bilan Londonning 5 yulduzli mehmonxonalaridan biri foyesida uchrashib, onasi tushgan bugungi holdan bahs etgan. Ushbu mavzu tafsilotlarini siz saytimiz orqali o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga kiring. Nevara Islom Karimov: bobom Londonda bir oy yashashim uchun $100 pul berdi, degan sarlavha ostida kichkina Islom Karimovning London matbuotiga bergan intervyusi borasida batafsil tanishasiz. Hozir esa diqqatingizni yana O'zbekiston ichkarisiga qarataman. O'zbekiston viloyatlaridan Toshkentdagi oliygohlarga o'qishga kirish uchun kelgan abituriyentlar uchastka nazirlari tomonidan yashab turgan kvartiralardan qovulmoqda. Bu holatni izohlagan rasmiylarning aytishlaricha, abituriyentlar ijaraga turmoqchi bo'lgan uy egasidan rozilik tilxati olishi va 3 kun ichida mahalla uchastka naziriga uchrashib, vaqtinchalik propiska qilish kerak.
Qashqadaryo viloyatidan Toshkent texnika universitetiga o'qishga kirish uchun kelgan abituriyent ozodlikka murojaat qilib, uchastka militsiya nazori tomonidan Uchtepa tumanida ijaraga turgan uyidan quvib chiqarilganini bildirdi.
Kvartiraga joyimiz yo'q edi. Xullas, Qashqadaryodan bir tanish bor edi. O'zani ketdirdik. Keyin militsiyalar kelishdi, ikkita uchastka ekan. Keyin bizdan sizlar kim bo'lasizlar, qayerdansizlar deb so'rashib, Qashqadaryodan kimni o'qishni deganmiz dedi. Xullas, uzoqqa turmasdan olib ketinglar, sizlar vaqtlaring yo'q. Yaqib turishga shunday deb aytdida. Biz aytdik, talabamiz o'qishni topshirish deganmiz dedi. Nimachi Toshkent fuqarosmasizlar, ular yaqib turish haqlaring yo'q deb ketinglar dedi.
Deydi tunda ko'chaga quvilgan abituriyent. Manbaga ko'ra, kapitan kiyimida bo'lgan militsioner o'zini Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limiga qarashli 24-chi tayanch punktining uchastka noziri Murod deb tanishtirgan. Ozodlikka gapirgan boshqa bir abituriyentning aytishicha, uchastka noziri uy egasiga jarima solgan va ulardan zudlik bilan ketishni talab qilgan.
Ko'rsatgan to'lagandik, xazakiga endi aytgan chiqarib, endi xazakiga ko'rsatgan ishimizga yarimini beraman, chiqinglarni qo'ymayapti. Xazakiga ham chiqarib qo'yishdi. Biz to'rt borasiz, keyin hozir joyimiz yo'q, odamni bo'laymiz. Hujjat topshirish kerak endi imtihonlargacha.
Endi bir qiziq savolda endi, masalan, abituriyentlarga joy Toshkentdan kvartiralardan haydasa, gostinisada yotishni imkoni bo'lmasa, endi qayerga boradi ekan? Nimada shu savol berdilaringmi? Shu nimalarga, militsiyalarga?
Savol berdik, boradigan yo'q ekan. deydi
abituriyent. Suhbatdoshning aytishicha, uchastka nozira abituriyentlarni vaqtinchalik propiskaga qo'yish mumkinligi haqida hech narsa demagan. Toshkentdagi oliy o'quv yurtiga hujjat topshirish va imtihonlarda qatnashish uchun viloyatlardan kelgan abituriyentlarga kamida bir oy vaqt talab qilinadi. Oliy o'quv yurtlaridagi yotoqxonalarning barcha abituriyentlarni yashash joyi bilan ta'minlash imkoni yo'qligi bois, aksariyat abituriyentlar ijarada turishga majbur. Ozodlik abituriyentlarning poytaxtda istiqomat qilish tartibi qanday bo'lishi haqida ma'lumot olish uchun Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasining huquqbuzarlikni oldini olish bo'limiga murojaat qildi. Bo'lim mulozimi Sunnat Xo'jayevning aytishicha, poytaxtga kelgan abituriyentlar 3 kun ichida vaqtinchalik propiskaga turishlari shart.
Keladi 3 kundan keyin vremenniy ro'yxatga, vaqtinchalik ro'yxatga turish kerak-da bular.
Kimga murojaat qilish kerak endi bunga?
Uchastkaga murojaat qilish kerak. Vaqtinchalik ro'yxatga turaman. Men shu yerga o'qishga keldim deyish kerak. Dokumentlarni yig'ib beradi, ruxsat beradi boshlig'i. O 3 oygacha.
Shu ro'yxatda o'tmasa shunday tursa bo'lmaydimi? Masalan, endi 10 kun, 15 kun turadi ekan. Men shu uchun yana u yoqqa borish kerak, uchastkaga borish kerak, yana ariza yozish kerak, uy egasini olib kelish kerak, uy egalari ham ulug'roq rozi bo'lmaydi.
Endi 10-15 kun ichida mana qara, endi 10-15 kun ichida bir narsa bo'lib qolsa kim javob beradi ularga? Bilim uchastkaga javob beradi. Shansi bor-da. 10-15 kun ichida bo'tdi, nima ish qilayotganini kim bilib o'tiribdi, qanaqa bola u? Shuning uchun vaqtinchalik ro'yxat chiqarib qo'yishdi, uchastkaning oxiriga berib qo'yishdi shu narsani, o'zi hal qiladigan qilib.
Dedi Sunnat Xo'jayev. Amaldagi qonunga ko'ra, Toshkent shahri va viloyatiga kelgan O'zbekiston fuqarolari ushbu hududlarda ro'yxatdan o'tmasdan 5 kun yurishlari mumkin. 5 kundan ortiq muddatga kelgan o'zbekistonliklar nizom talabicha majburiy tartibda qaytadan o'tishlari lozim. Bu o'qishga kirish uchun kelgan abituriyentlarga ham tegishli. Bu tartib ilk bor 1999-yilgi fevral portlashlaridan keyin joriy qilingan edi. O'shandan buyon Toshkent shahriga boshqa viloyatlardan kelgan o'zbekistonliklar turli xil ta'qiblarga uchrayotgani aytiladi. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra, fuqarolar mamlakat hududida erkin harakatlanish huquqiga ega. Bu konstitutsion haqning toptalishi, ya'ni propiska qilish, qolaversa chiqish vizasi tizimi hozirgi paytda faqat Shimoliy Koreya, Rossiya va Belarusda mavjud xolos.
Demak, poytaxt Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, abituriyentlar ijaradagi kvartiralardan quvilyapti. Ayni paytda Ozodlik sayti orqali Ozod talaba live blogi tashkil qilingan. Abituriyentlar o'zlari duch kelayotgan vaziyatlar borasida marhamat mana shu live blogga murojaat qilishlari mumkin. Ushbu live blogda abituriyentlar va ularning ota-onalari o'rtasida bo'layotgan raqobat manzarasini kuzatamiz. Siz o'z ma'lumotlaringizni WhatsApp va Telegram orqali +420 777 849 755 yoki +420 724 971 539 raqami orqali yuborishingiz mumkin. Yana mavzularimiz O'zbekistonga oid. UzGazOil oyoq ishlarida shkullarda xaridor haqqini urib qolish imkoni bo'lgan uskunalar o'rnatilayotgani Ozodlikning ishonchli manbalari tarafidan ma'lum qilindi. Ozodlikka kelgan har bir xabarda UzGazOilga qarashli oyoq ishlarda mijozlarga sotiladigan benzindan urib qolinayotgani iddao qilinmoqda. Ayni paytda shirkat mas'ullari bu xabarni rad etishdi.
UzGazOilda ishlashini iddao qilgan Ozodlik manbasining aytishicha, benzindan urib qolish bu shirkatda tizim holiga kelgan.
UzGazOil toza benzin quyadi deganlar adashadi. Har bir oyoqishda benzin quyish balansi bor, ya'ni dozirovkaga binoan har bitta kolonka 10 litr benzindan kamida 100 grammini urib qoladi. Har bir avtozapravkada benzin urib qolishi har xil. Men o'z ko'zim bilan ko'rganimni aytayapman, chunki oyda bir marta oyoqishlarda maxsus o'lchagich asbob bilan benzin chiqish miqdori o'zaro o'lchab turiladi,
deydi ismi sir qolishini istagan manba. Ozodlik manbasining iddiosiga ko'ra, benzin urib qoladigan benzin kolonkalar boshqaruvchilardan biri tarafidan nazorat qilinadi. Manbamiz bu mulozimning ismini aytgan bo'lsa ham, aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra oshkor qilmaymiz. Manbaning aytishicha, benzin kolonkalarida benzin urib qolish jarayoni ayoqchidagi maxsus ishchilar tarafidan boshqariladi.
Masalan, mijoz plastik karta bilan yoki naqd pul to'lab benzin olayotganda kolonka hisoblagichi o'chirib qo'yiladi. Go'yo benzin quyilmagandek bo'lib davlat xazinasiga pul tushmaydi,
deya bildirdi Ozodlik manbasi. Bu iddialarni tekshirish uchun Ozodlik Uzgazoy boshqaruviga yaqin shaxsga murojaat qildi. Uzgazoy ichidagi vaziyatni yaxshi bilgan suhbatdosh ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlikka bergan intervyusida aholiga neft mahsulotlari sotish sohasida yuz berayotgan tovlamachiliklar shakli va ko'lamini tasdiqladi.
Bu gaplarning hammasi to'g'ri. Uzgazoy davlatga o'tgandan keyin shunaqa dayranglar boshlanib ketdi. Ilgari shirkat xususiy bo'lganda bunaqa emas edi. Hozir Germaniyadan ma'lumotlarni o'zgartirsa bo'ladigan maxsus benzin hisoblagichlar keltirildi. O'zi Zeravax davridagi hisoblagichlarning umri yana 15 yilga yetar edi, ammo eski hisoblagichlardagi ma'lumotlarni o'zgartirib bo'lmasdi. Shirkatning oldingi egasi Birodil Jalolov o'g'irlik qilishni o'ylamagan uchun ham shunaqa uskunalar olgan edi. Lekin shirkat davlatga o'tgach, Uzgazoil boshliqlari cho'ntaklariga pul tushirish orzusida ataylab Germaniyadan buyurtirib yangi uskunalar olib kelib o'rnatishdi,
deydi Uzgazoil boshqaruviga yaqin shaxs. Suhbatdoshga ko'ra, yoqilg'i quyish quvurlariga o'rnatilgan hisoblagichlar orqaga burab qo'yiladi.
Chek urilmaydi, savdo so'ngida cheklar to'g'rilab qo'yiladi,
deydi Uzgazol boshqaruviga yaqin manba Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik tasarrufida Toshkentdagi kamida 2 ayoqchida AI80 benzini AI90 benzini deya qimmat sotilganini tasdiqlovchi ma'lumot bor. Bu Toshkent markazidagi eng gavjum va benzin eng ko'p sotiladigan 2 ayoqchidir.
Uzgazoil korxonasi bilan bog'liq muammolar ilgari ham bir necha marta Ozodlikda yoritilganida Uzgazoil ishchilarini nohaq ishdan bo'shayotgani, ishchilarni ko'p ishlatib kam haq berayotgani, kadrlar bo'limi mulozimlari yangi ishga kirayotganlardan pora olayotgani haqida bitilgan shikoyatlarni Ozodlik o'tgan yilning sentyabr oyida o'rganganida Uzgazoil prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani iddao qilingan hamda Shveysariyada ro'yxatga olinib, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zeramax shirkati tarkibiga kirgan 2010 yilda Uzgazoil asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Zeramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Uzgazoil davlat tasarrufiga o'tgandan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Endi yuqorida va'da qilganimiz o'zbek referilari, ya'ni jahon chempionatidan qaytib kelgan o'zbek referilari borasidagi lavhamizga navbat bersak, 16-iyul kuni Toshkentda Ravshan Ermatov va Abduhamidulla Rasulov tantanali ravishda kutib olindi. O'shda esa Bahodir Qo'chqorovni ham shaharlari tantana bilan kutib olishdi. Bahodir Qo'chqorov endilikda futbol musobaqalarida ko'rgan kechirganlarini kitob qilib chiqarmoqchiligini Ozodlik bilan suhbatda aytdi. Bahodir Qo'chqorovni O'sh aeroportiga kutib olgani yaqinlari bilan birga muxbirimiz Sherzod ham bordi.
O'zbekiston vaqti bilan ertalab soat 6, bir necha 10 kishining ko'zi o'sha aeroportning VIP yo'lovchilar o'tuvchi eshigi tomonda. Ular o'zbekliklar nomini dunyoga tanitgan o'g'lonlardan biri Bahodir Qo'chqorovni kutishmoqda. Oradan bir necha daqiqa o'tgach Bahodir Qo'chqorovning o'zi ko'rindi. Egnidagi to'q ko'k rangli kostyumning chap ko'kragida FIFA deb yozilganini hisobga olmasa oddiy o'zbek yigiti. Uni kutib olishga O'sh shahri va viloyati sport qo'mitasi yetakchilari, yaqinlari kelgan. Bahodir aka O'sh shahri meri uni Bishkekda kutib olgani va birga O'shga kelganini aytdi. Bahodir akaga an'anaga ko'ra qirg'iz milliy qalpog'i va oq choponi kiydirildi. So'ngra do'stlari ham o'zbekona chopon kiydirishdi. Shundan so'ng biz unga mikrofon tutdik.
31-iyun kuni biz Rioga yetib keldik, через Бишкек, Стамбул, Сан-Паулу, Рио. 12-числодан o'yin boshlandi. Ungacha 12 kun podgotovka bo'ldi. Normativlar topshirildi, test, после этого o'yinlar i 13 iyul kuni finali match bo'lib turadi.
Der ekan Bahodir Qo'chqorov o'z taassurotlarini ko'rgan kechirganlarni bir kitob qilmoqchiligini aytdi.
Uni 15 minut 1 minut gapirib bera olmayman. Men suyrestani boshlaganimdan beri bir yimlik yozib yurganman. Xudo xolasi bir kitob yozaman. Aslida bilasiz, futbolni 6 sekundda gapirib bo'lmaydi. Futbol o'zi 90 minut bo'ladi-ku. Как можно его за 6 секунд можно говорить? Агар 4 ойын сөйтілген болса, тем более дополнительный еще ойын сөйтілген. Значит, бұны отдельно бір отырға алып қосамыз.
Dedi Bahodir Qo'chqorov. Markaziy Osiyo futbolini ham xalqaro darajaga ko'tarish uchun nima qilishimiz kerak degan savolimizga suhbatdoshimiz yonginasida turgan bolakayni ko'rsatib.
Aslında chetdan kelib o'ynatamiz.
Deya javob berdi. Bahodir Qo'chqorovning aytishicha 15-iyun kuni poytaxt Bishkekda ham tungi soat 2 da uni aeroportda 50 ga yaqin futbol muxlislari kutib olgan. Bahodir Qo'chqorov 2014-yilgi jahon chempionatida O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov guruhida yon qanot hakami sifatida ishtirok etdi. U 2010-yil Janubiy Afrikada o'tgan jahon chempionatida ham Ravshan Ermatov guruhida 5 o'yinga yon qanotdan turib hakamlik qilgan. O'zbekistonlik 36 yoshli futbol hakami Ravshan Ermatov jahon chempionatlarida 9 ta o'yinni boshqarib rekord o'rnatdi. Bunga qadar 20 yil davomida 3 nafar hakam jahon chempionatida natijada 8-dan o'yinni boshqarib rekord o'rnatgandi. O'shlik Bahodir Qo'chqorov Ravshan Ermatov guruhi a'zosi sifatida 9 o'yinga yon qanotdan hakamlik qilgan shaxs sifatida futbol tarixida qoldi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Aziz tinglovchi, demak, biz o'zbekistonlik referi, ya'ni 9-ta jahon chempionatida 9-ta o'yinni boshqarib rekord o'rnatgan Ravshan Ermatov bilan suhbat uyushtirishga harakat qilyapmiz. Balki yaqin kunlar ichida ushbu suhbatni e'tiboringizga havola qilarmiz. Buning uchun efirlarimizni kuzatib boring. So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam, o'zbek dehqonlari mamlakat qishloq xo'jaligi tarixida ilk bor 8 million 50 ming tonna g'alla yig'ib oldi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 16 iyul kuni o'zbek g'allakorlariga yo'llagan tabrigida iddao qilinadi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi 16 iyul kuni Ukrainadagi xatti-harakatlari uchun Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni sezilarli tarzda kuchaytirdi. AQSh sanksiyalari ilk bor bevosita Rossiyaning bank, harbiy va energetika sektori sohalarini nishonga oldi. Kreml AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan Rossiyaga joriy qilingan navbatdagi sanksiyalarni qoraladi. Kiyev hukumati Rossiyaning harbiy uchuqchi Ukrainaga tegishli Su-25 jangovar uchuqchini Ukraina hududida urib tushirganini iddao qilmoqda. Isroil harbiylari gumanitar maqsadlarda joriy qilingan sulh tugashi bilan G'aza mintaqasida otilgan raketa Ashkelon shahriga kelib tushganini aytmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Buziladigan obyektlar O'zbekistonda davlatga qarashli 299 ta inshoot buzib tashlanadi. Bu ro'yxatda bo'sh yotgan yoki qurilishi bitmagan bolalar bog'chalari, maktablar, poliklinikalar, tug'ruqxonalar bor. Prezident Karimov imzolagan davlat mulki bo'lgan obyektlarni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga realizatsiya qilishga oid qo'shimcha choralar to'g'risidagi qarorda aytilishicha, bu chora davlat mulkidan ratsional va samarali foydalanish maqsadida amalga oshirilmoqda.
Avvalo shuni aytib o'tish kerakki, O'zbekiston prezidenti 2014-yil 3-iyulda imzolagan qarorga buziladigan inshootlardan tashqari davlatning foydalanilmayotgan va joriy yil oxirigacha sotilishi kerak bo'lgan mulklari ro'yxati, davlatning foydalanilmayotgan, shu jumladan qurilishi bitmagan va joriy yil oxirigacha nolga teng bo'lgan xarid narxida sarmoya yotqizish va yangi ish o'rinlari yaratish sharti bilan sotilishi kerak bo'lgan mulklar ro'yxati va boshqa choralar ro'yxati ilova qilingan. Prezident qarori va unga ilova qilingan hujjatlar hajmi juda katta bo'lganligidan biz e'tiboringizni birinchi ro'yxat, buziladigan inshootlar ro'yxatigagina qaratmoqchimiz. Mamlakat bo'ylab boyroq aytilganiday, hammasi bo'lib 299 ta obyekt buzilishi nazarda tutilgan bo'lib, shu jumladan Qoraqalpog'istonda 52 ta, Andijon viloyatida 28 ta, Buxoro va Jizzaxda 9 tadan, Qashqadaryoda 28 ta, Navoiyda 24 ta, Namanganda 16 ta, Samarqandda 6 ta, Surxondaryoda 58 ta, Sirdaryoda 6 ta, Farg'ona viloyatida 29 ta va Xorazm viloyatida 32 ta obyekt buziladi. Prezident qaroriga ilova qilingan birinchi ro'yxatdan ba'zi viloyatlarda maktablar foydalanilmayotgan yoki qurilishi yakunlanmagani ma'lum bo'lsa, boshqa viloyatlarda suv inshootlari bekor yotgani ma'lum bo'ladi. Masalan, Andijon viloyatining birgina Shahrixon tumanida bitta boshlang'ich maktab, 6 ta umumiy o'rta ta'lim maktabining filiallari binolari, bitta maktabgacha ta'lim muassasasi binosi buzilishi nazarda tutilgan bo'lsa, Xorazm viloyatida suv inshootlari buzilishi rejalashtirilgan. Bu viloyatda buziladigan kamida 7 ta sobiq suv inshooti sanadik. Buziladigan inshootlar orasida ajabtovur obyektlar ham bor. Masalan, Qoraqalpog'iston davlat universiteti balansida bo'lgan seysmologik stansiya binosi buziladigan binolar ro'yxatini boshlab bergan. Nima uchun bu stansiyani buzish kerak? Bundan buyon endi yer qimirlamaydi-yu, seysmologiya ilmi tugatiladigan bo'ldimi? Bu savollarimizga universitet vakilidan javob ola olmadik. U o'quv yurtining seysmologik stansiyasi buziladigan inshootlar ro'yxatiga tushganini bilishini aytish bilan cheklandi xolos.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Diqqatingizni o'zbek-qirg'iz chegarasiga oid mavzuga qarataman. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlab bo'lingan hududlari yuzasidan shartnoma imzolash borasida dushanba kuni Jalolobod viloyatida boshlangan muzokaralar shanba kuni yakunlanishi aytilmoqda. Ammo so'zlashayotgan tomonlar ikki davlat chegarasini aniqlab bo'lingan hududlari masalasida yagona fikrga kela olmayotirlar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning Qirg'iz tomoni ishchi guruhiga rahbarlik qilayotgan Qurbonboy Iskandarov Toshkent delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri o'rinbosari yetakchilik qilayotganini aytdi. Unga ko'ra, tomonlar chegaraning aniqlab bo'lingan hududlari masalasida yagona fikrga ega emas.
O'zbek delegatsiyasining jumush to'g'ri keldi. Jumush to'pti yetakchi tashqi ishlar ministrining o'rinbosari keldi.
O'zbekiston guruhiga tashqi ishlar vaziri o'rinbosari rahbarlik qilmoqda. Delegatsiya tarkibi 12 kishidan iborat. Qirg'iz tomoni chegaraning aniqlab bo'lingan 103 kilometrli hududi yuzasidan shartnoma imzolashni taklif qilmoqda. O'zbekiston tomoni esa 701 kilometr aniqlab bo'lingan degan xulosaga kelgan. Agar bu borada murosaga kelinsa, u holda chegaraning aniqlangan hududlari bo'yicha shartnoma imzolanadi, dedi Qurbonboy Iskandarov. Toshkent bilan o'tkazilayotgan muzokaralar yuzasidan qirg'iz matbuotiga ma'lumot bergan Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahman Mamataliyev Toshkent bilan muzokaralar dushanba kuni Jalolobod viloyatining Qo'chqor ota shahrida boshlangani va shanba kuni yakunlanishini bildirgan. Abdurahman Mamataliyev Qirg'iziston tomoni O'zbekiston foydalanadigan Kosonsoy va Kamprobor suv omborlari masalasini ham kun tartibiga kiritganini aytdi. Bishkek rasmiylari 2013-yilda asosan O'zbekiston suv ichadigan Kosonsoy va Kamprobor suv omborlari Qirg'izistonga tegishli ekanini iddao qilib chiqqan edi. Bundan tashqari O'zbekiston-Qirg'iziston muzokarasida O'zbekistonga qarashli Shohimardon, Qirg'izistonga qarashli Barak eksklavlariga yo'lak berish, 2010-yildan beri yopiq qolayotgan chegara o'tkazish punktlarini ochish muhokama qilinayotgani xabar qilindi. Jalolobodda chegara yuzasidan O'zbekiston-Qirg'iziston muzokaralari o'tayotgan bir paytda Qirg'iz Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni 16 iyul kuni Bishkekda qabul qildi. Abdulaziz Komilov Bishkekka Markaziy Osiyoning Yaponiya bilan hamkorligiga bag'ishlangan anjumanda ishtirok etish uchun kelgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining bildirishicha uchrashuvda Atambayev Toshkent va Bishkek o'rtasida muammoga aylanib bo'lgan dolzarb masalalarni tezroq hal qilish zarurati paydo bo'lganini ta'kidlagan. O'zbekiston rasmiysining bu ta'kidga munosabati haqida Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ma'lumot bermadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Ziyodulla Po'latxo'jayev Toshkentga chaqirtirib olindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Po'latxo'jayevning Toshkentga chaqirtirilishini uning vakolati muddati tugagani bilan izohlashdi.
4 yildan buyon O'zbekistonning Moskvadagi elchisi vazifasini bajarib kelgan 53 yashar Ziyodulla Po'latxo'jayev o'z lavozimidan ketdi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi rasmiy saytida Po'latxo'jayevning elchilikdan olinganligiga oid rasmiy xabar bo'lmasa-da, saytdan avvalgi elchiga oid ma'lumot olib tashlangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ozodlik so'roviga mamlakatning Rossiyadagi elchisi vakolati tugaganini bildirdi.
Посол не поменялся, посол закончил свою миссию, вернулся. Нового посла пока не назначили, но в скором времени он будет. Исполняет обязанности Алимов Равшанбек.
Dedi o'zini Timur deb tanishtirgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi hozircha yangi elchi tayinlanish to'g'risida biror boshqa ma'lumotga ega emasligini bildirdi. O'zbekiston elchixonasidan vaqtinchalik elchi vazifasini Alimov Ravshanbek Ozodbekovich bajarayotganini tasdiqlashdi. Ravshanbek Alimov bungacha sobiq elchi Ziyodulla Po'latxo'jayevning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi vazifasini egallab kelgan. Ravshanbek Alimov oldinroq O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi, keyin esa Fransiyadagi elchisi vazifalarida ishlagan. Hozircha Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida dunyoning eng yirik davlatdagi vakolatxona boshlig'i o'z lavozimini tark etgani borasida xabar qilinmagan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Peterburg politsiyasi O'zbekiston tomonidan jinoiy guruh tashkil etganlik aybi bilan qidiruvga bergan 24 yashar shaxs qo'lga olinganini xabar qildi. Rossiya bosh prokuraturasi Turkiston Islom partiyasi tashkilotiga aloqasi borligini iddao qilinayotgan Ikrom Davronovni O'zbekistonga ekstraditsiya tekshiruvi boshlanganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
15 iyul kuni Sankt-Peterburg shahrining ekstremizmga qarshi kurash E boshqarmasi xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan 1990 yilda tug'ilgan shaxs qo'lga olindi. 2014 yil aprel oyidan buyon O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan 24 yashar Ikrom Davronov Turkiston Islom partiyasi tashkilotiga a'zolikda gumonlanayotgani aytilmoqda. O'zbekiston hududida jinoiy uyushgan guruh tashkil etganlik aybi bilan xalqaro qidiruvda bo'lgan Ikrom Davronov dushanba kuni hibs etildi. Qidiruv O'zbekiston tergovi tomonidan tashkil etilgan. Uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda, deyiladi politsiya tarqatgan rasmiy xabarda. Ikrom Davronov Rossiya hududida qonundan yashab kelgani Leningrad viloyati Gatchina tumani Lampova qishlog'ida rasman qaydda turgani ma'lum. Sankt-Peterburg huquq-tartibot organlari bu shaxsning biror qo'poruvchilik yoki qonunga xilof tashviqot targ'ibot ishlarini olib borgani to'g'risida qo'shimcha ma'lumot bermayotir. Rossiya hukumati ekstremistik va terroristik tashkiloti deb sanayotgan Turkiston Islom partiyasi tashkiloti faoliyatiga mamlakat hududida taqiq qo'ygan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda ozod mikrofon. Ozod mikrofonga Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan Mamadi bobo Shahrisabzdagi shifoxonalar gapdan shikoyat qildi. Shu kunlarda Mamadi bobo yana bir nevaralik bo'lgan kelini Shahrisabz tug'ruqxonasida hozir. Lekin Mamadi boboning iddao qilishicha kelinini shu tug'ruqxonadan chiqarish uchun ancha muncha pora berishiga to'g'ri kelyapti ekan.
Bizlar Shahrisabz tumanimizda katta balisa bor. Bu balisamizda raddom bor, raddom. To'g'ruqxona bor-da, shu to'g'ruqxona, o'sha to'g'ruqxonasi ham bir go'r emas, hammasi bir go'r emas, bari pora qurib ketgan. Hozir bitta chaqiroqda olib chiqib ketishsin, 1 million pul ketyapti.
1 million so'm.
Ha, 1 million so'mga yaqinroq pul ketyapti-da, mana shuncha deb bari darajada bilyapti, mana kirishingizdan, darvozadan kirishingizdan tortib. Men shu manada
Mamada bobo, siz 1 million so'm dedingiz. 1 million so'mni qayerda olinyapti bu? Kim olyapti?
Mana kirib boramiz, saqlovda boramiz, shu oyal turib, tug'ilgan ayolni olamiz, olganimizdan keyin. Endi men hozir o'sha yerda menim kelinim o'sha yerga saqlov topgan, shu yerda endi operatsiya bilan saqlovda olishdi. Mana operatsiya dori-darmoniga, mana shu keyingi pul deb chiqqaniga hali chiqarib kelganim yo'q. Yo'q, mana titanozga 8000 yaqin pul ketyapti. Hali chiqarib kelganim yo'q. Chiqarib kelishimga qadar hali men bilmayman, hali javob bergan yo'q. Mushkul yo'q. Bilmayman, sarqam tumanda bilmayapti. Vrachdan tortib oddiy bir sanitarka borsa yuvadiganidan tortib katta bo'lim boshlig'igacha hammasi pul oladida. Mana shu
bermasangizchi, bermasangiz nima
bo'ladi? Hech qo'ymaydi, qaramaydi ham, qaramaydi ham bilmas. Avval mana mollarni daldal olgan vaqtda savdo qilasiz, mana shuncha berasan, shundan keyin seni operatsiya qilaman. Senga senga qarayman degan ma'no.
Mamadi bobo, shikoyat qilib kiring bosh vrachchi oldiga.
Bosh vrachchi oldiga kirganman, bosh vrachchiga kirgan hammasiga uchrashib chiqdim men. Men uni chiqarimdan befoyda, bir kuni foydasi yo'q. Men bosh vrach deyapti, men bilolmay qolganman deyapti. Bu raisni bosh vrach, raisdirab boshlig'i bo'ladi-da bizga yozdi. Raisdirab bo'lim boshlig'i men bilolmay qolganman degan gaplar chiqyapti. Endi qaramayapti, birinta bir nimaga qaraydigan o'zi yo'q. Mana kelishdan siz buni holat chiqishdan so'rab, bitta raddimi emas, raddimigacha mana shunday so'rayapti, boshqa bo'limga keyin. Mana shaxslarimizda bo'limlar ko'p keldi, mana neurologiya bo'limi bor, teatr bo'limi bor, kardiologiya bo'limi bor, urologiya bo'limi bor, xirurgiya, hattoki mana tez yordamga kirganingizdan hamma dori-darmoningizni ko'rsatdi, mana sizga pul beraman deydi. Hozir mana yurakni kardiogramma qilsangiz 5000 so'm oladi. Yurak kardiogrammasi 5000 so'm, analizlari 7000-8000 so'mdan hamma yana pullikda. Martaga mana yetishib balnisaga borsangiz, bolalarniki hamma pullik. Mana Islom Karimov bobomizga rahmat, ko'p narsani aytyapti, bepul, mana 18 yoshda bolalar bepul deyapti. Prezidentimiz, prezidenti bir o'zi yugurib sizga nima qilganman ham dalagilar bilan sizga rasvo chiqyaptida endi boshqasilar nimasi. Endi buni nima qilish kerak, nima qilish kerak bilmay qoldim. Sababdan o'zi toza chatar deyman, men o'zim ham kasal odamman, boraman doim har doim balki davolanaman, narsa qilaman, hamma narsani dorilarni qo'lingizga bir parcha qog'oz beradi. Hali shuncha chaqaloqqa qilinmagan dori darmonni yozib beryapti, mana shuncha qo'lib berasan, mana shunga dori darmon qilib beraman deydi. Chaqaloqqa urilmagan dorilar yozib beradi. O'zlarimiz ham har bittasi o'sha yerdagilarni, rahbarlarni, vrachlarni har doimdan xushiy nimasi bor, aplikatsiyasi bor.
Shahrisabz shifoxonalarida korrupsiya borligini iddao qilgan shahrisabzlik Mamadi bobo edilar. Eslatib o'taman shu o'rinda ozod mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Diqqatingizni endi ozod nazarga qarataman. Hamkasbim Sarvar Usmon Azayimxon Xidirova bilan suhbatlashdi bu safar.
Assalomu alaykum, sinochi bu ozod nazar eshittirishi bugun Jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirovaning ozod nazari. Assalomu alaykum Oyazimxon. Oyazimxon, prezident Karimov o'zbekistonlik g'allachorlarni kecha ulkan g'alaba bilan tabrikladi. Uchini tabrigida aytilishicha o'zbek dehqonlari mamlakat qishloq xo'jaligi tarixida birinchi marta 8 million 50 ming tonna g'alla yig'ib olgan bu yil.
Siz ham fermersiz, shu katta xirmonga siz ham bu yil hissa qo'shdingizmi, qo'shmadingizmi?
O'zbekiston prezidenti Islom Abdullayevich Karimov hamma fermerlarni tabrikladi, shuni ichida gap qisirib ketdi. Nima deylarmi? O'zbekiston Respublikasida planlarni 100% oshirib bajargan fermerlarini chin yurakdan tabriklayman. Allah bayrağı olarak bulsun. Manası beni haklı firmerim dedi. Ha, o şimdi kança minta firmer bacarmayı kova. Mesela ulazan.
Yok. Oyazmıxon. Qancha fermer bajarmay qolganini alohida gaplashamiz. Siz shu xirmonga fermer sifatida g'alla xirmoniga bu yil hissa qo'shdingizmi, qo'shmadingizmi? Shuni gapiring.
Xudoga shukr qo'shdim. 735 tonna g'alla qo'shimcha shartnoma qildiruvdi ketma-ketiga. Shundan eski shartnoma bo'yicha 70%ga bajardim. 70 tonna berdim.
Bir chekkadan gaplashaylik. Nechi gektar maydonga g'alla sepuvdingiz bu yil?
65 gektar maydonga g'alla sepuvdim. Shundan 10 gektar siyra bo'lib qoldi, 55 gektar to'liq chiqdi. Shundan o'rdim 35 gektarni patera qilib o'rdirdi. Nachalnik esa prokuratura hokimiyatlarga chiqib, g'allani masalan patera qilib o'ryapti kambay. Bularga kim to'lov beruvdi? Imini oyasini barbod qilish uchun jo'natildilar imi to'rtta kambayni. Men 9 tonna donga bor topshirib kelgunimcha 35 gektarimni o'ribdi. Nimaga unday bunday qilyapti? Kim buyruq beruvdi bularga? Sababi nima? Men kimga yomonlik qilib qo'ydim? G'alla to'kib ketdi yerga 35 gektar yig'lab ko'zimga surtyapman. Kim menga yordam beradi? Ishonmasanglar kelib ko'ringlar deb kambayni haydab chiqarib yubordim. Ikki kundan keyin yaxshi kambay olib keldi. Shuni yaxshi kambayni orqasidan 70 tonna endi kanda sonra g'alla topshirdim. 35 gektar maydonimiz olimdan qani bitta ertaga soat 8 da borib ko'ramiz degan insonlar qadamini bosmadi. Shu yoqqa tinchmoq uni ham g'alla shahrida kattalarini ham komissiya raisini ham turibdan hali-haligacha hech kim xabar ham olmayib, sen nimaga yig'lab chiquding, nimaga seligini patera qilvording degan inson o'zi bo'ladi. Viloyatga chiqdim.
Oyazmxon, mana siz bo'lgan janjallarni aytyapsiz, bir daniga biz tushunib olishimiz qiyin. Shuning uchun men savol beraveraman, siz o'sha savollarimga javob bersangiz, shundan keyin bir chekkadan tushunarli bo'ladi. Demak, 65 gektar yerga bu yil g'alla sepdingiz, a?
Sepdim.
Ha, gektaridan nechi tonnadan g'alla oldingiz? Yoki sentner bilan hisoblaysizlarmi?
65 gektardan hisoblab qo'ying, 3 gektarini o'zim boshida turib o'rtirib 9 tonna ishlab chiqarish 66 tonna. 65 gektardan shunda gektarga 3 tonnadan chiqqandan keyin ishlab chiqarish 66% bo'lgandan keyin sentner 3 gektarga 3 tonna oldi.
Gektaridan bo'ldi, to'xtang, men tushundim. Gektaridan 3 tonnadan oldingiz. Shartnomada qancha ko'rsatilgan, qanchadan topshirishingiz kerak edi?
Birinchi Toshkent shartnomada 19 sentdan qildik. Jizzaxki shartnomada 23 sentdan qildik. Yana qo'shimcha 3-chi g'alla o'rgangan shartnoma 24 sentner bo'ldi. Xolos qalam temir barbod qilish bo'ldi. Shundan temirlar barbod bo'ldi. Qozog'iston savxoz bo'yicha 2 dona temir bajardi. U ham eski shartnoma bo'yicha qolgan hech kim bajara olmadi.
Men yana tushunmadim. Siz boshqalarni qo'ying. Siz o'zingiz planni bajardingizmi, bajarmadingizmi o'sha shartnomani?
35 gektar patera qilib o'rib bergan uchun bajara olmadim. Aytyapman, hokim, prokuror, nachalnikga hammasiga chiqdim. Patera yerga sotib ketdi g'alla bilan. Hatto somonigacha yerni bitta qilib qo'ydi. Men qanday qilib bajaraman dedim. Ertalab borib ko'ramiz. Kambaylar chiqarib tashlaymiz, kambay chiqarib tashladi. Lekin hech kimisi hali kelmadi. Lekin shundan 25 gektardan 70 tonna g'alla berdim deyapman. 70 tonna g'alla topshirdim.
50%ga
bajardim.
Tushundim. Tushundim. Siz fermer tushunadigan gaplarni gapiryapsiz. Tinglovchilarimiz orasida fermer emaslar ham bor. Shuning uchun tinglovchini savolini beraman. Mana shartnomani bajarmayapsiz. Dalada yana g'alla bormi topshiradigan, yo'qmi?
Umuman hali qolmadi.
Qolmadi. Xo'p.
Aytadigan bo'lsa, 1 kilo naf emirga bermadi. Poli orolcha qo'yardi, oldi orolcha qo'yib ketmadi. Hatto hashak ham qolmadi dalada.
Xo'p, 65 gektar yerga bu yil bug'doy sepgan Oyazimxon Xidirova o'sha 65 gektardan nima foyda ko'radi? Siz fermer xo'jaligi, siz nima foyda ko'rasiz? Shundan gapiring.
O'tgan yili foyda ko'rdim, bu yil umuman foyda ko'rmadim. Zararga zarar qoplanib ketdi. Xasta yeb qo'ydi. Tepada issiq urib ketdi, gullagan mahali, keng birdaniga sovuq bo'lib ketdi. Suv bo'lmadi. Tem bo'yli g'allamiz bir marta suv tushgan bo'yicha qolib ketdi. Umuman suv bo'lmadi. Keyin dori sepadigan mahalimiz yoqilg'i bo'lmadi. Dori sepa olmadik. Vaqt o'tib ketgandan keyin sepdik dorini.
Xo'p, qancha zarar ko'rdingiz bu yil?
Hisoblaydigan bo'lsak, o'tgan yili bajarganimdan tashqari 30 tonna uyimni to'kkan bo'lsam, beyligiga hisoblaydigan bo'lsam, o'lim deganda 20 million zarariga ketdi biznes. Bo'lmasa 20 million davlat hisobiga qo'shadigan bo'lsak, 35 million qarzdorlik bilan shuncha zarar bilan chiqdim men.
O'sha zararni qanday qilib qoplaysiz?
Zararni qoplash uchun qat'iy biz hokimiyatga har kuni kechqurun soat 7-da, 9-da, 12-da shuna paxtani krediti bilan yopilgan qolgan kreditimizni yopamiz. Keyin paxtani oshiqman badaramiz deb va'dani beryapmiz prokuraturaga, viloyat hokimligiga jinniyu. Ana shu har kuni yig'ilish qilibdi. Tuman hokimining yechyapti.
Oyazimxon, demak, g'alladan ko'rgan zararingizni paxtadan topadigan pulingiz bilan qoplaysizmi?
Ha, shunday qilamiz. Bir tiyin qolib ketamiz deyil, xudo xolasa. O'tgan yili paxtadan tushgan daromaddan oluvdik. 1 million, 2 million bo'lsa ham. Chiqamiz yedirib, qishdan zakon o'ynab kirib chiqdik, svet gazsiz bo'lsa. Lekin biz ochdan ochroq, ilmiy bir vaqt chiqamiz. Zararni qoplaymiz deyapti. Bo'lmasa mol mulkingga qarataman deyapti. Qayta-qayta yozdirib olyapti, qo'rqib olyapti. To'lib paxtani bajaraman oshig'i bilan deb.
Paxtadan foyda ko'rishingizga ishonasizmi, ishonmaysizmi?
Endi buni bitta xudo biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadik, ketdi. Jarlashib yurib suv olib keltirdik. Hali kulturasi qilishga yoqilg'i yo'q. Yoqilg'ini ham to'xtatib qo'yib ketganmish. Prezident to'xtatib qo'ydi deyapti. Ha, deb o'tiribmiz, g'allani singari bo'lar ekanda bajarolmay o'tiramiz, sotmasa qatnab deb o'tirib fermerlar, faqat bizda bajarmagan fermerlardan bitta drifterimiz bajarmay turib to'kib oldi 6 tonna. Drifterimizni oshdan to'kib oldi, shukur. Qudriddinov degan 10 gektardan Qodirohim degan fermer to'kib oldi, bajarmay turib drifterni oshdan 8 gektardan bo'ldi. Bizda 4 ta fermer bitta dorqasida oshdalar to'kib olib qolgan, hamma fermer barbod bo'lib oshdan och o'tiribdi. Endi nima qilamiz ekan, nima deymiz ekan? Har kuni yig'ilishga qarab borib kelaveramizmikin deyapti. Prokuror aytmaydi, qo'yapti, nimaga bajarmadik? Yoqilg'i berganmiz, dori berganmiz, yeringni haydab berganmiz, qolgan ishni o'zing qilgansan, tushunyapti. Bitamterga sotib yuborgansan, bekitib yo'q yuborgansan, topasan deyapti. Ha deyapti, 4 kundan beri qatnayapmiz, 7-da, 9-da, 12-da oqshom yig'ilishlarda.
65 gektar yerda g'alla yetishtirar ekansiz, qo'lingizda shu g'allani yetishtirish uchun nechta ishchi ishladi?
6 ta ishchi ishladi. Hammasini haydavardik g'alla ololmaganligimiz uchun. Kepeyman yo'q, boshqa iloji yo'q. Elektrlikni somonni olinglarda radio yetib chiqinglar. Shu bilan javobini berdim. Hozir boshqa odamlar o'ryapti. O'jayni, mamamiz aylanib sug'oryapti.
Ozod nazar eshitirishi edi. Bugun jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirovaning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Oyazimxon.
Arzimaydi.
Oh, Ozod nazar hamda dasturimiz davomida tinglaganingiz barcha mavzularning to'liq matnini saytimiz orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.